Δοξάζουμε τον Θεό γιατί έχουμε έναν αναστημένο Κύριο, ο οποίος είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπήκαμε με τη χάρη Του μέσα σε μία πορεία την οποία έχουν βαδίσει πριν από μας εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μέσα στους αιώνες. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας καλεί σε ζωή πίστης και υπομονής και καθώς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού να μελετούμε από την προς Εβραίους επιστολή το 10ο κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο της πίστεως, σας διαβάζω από το χωρίο 32, προς Εβραίους κεφάλαιο 11, χωρίο 32. Χρειάζεται να συνεχίσω, εννοεί την απαρίθμηση των ηρώων της πίστεως. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Όπως θυμάστε, είχαμε σταματήσει στο «έφραξαν στόματα λεόντων». Όχι. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Και το επόμενο είναι «διέφυγαν τη σφαγή». Έφυγον, λέει, στόματα μαχαίρας. Δηλαδή, άνθρωποι του Θεού, λέει, με την πίστη που είχαν, ενώ κάποιοι θέλαν να τους σκοτώσουν, ενώ κάποιοι θέλαν να τους αφανίσουν, αυτοί ξέφυγαν από το στόμα της μάχαιρας, ξέφυγαν από τον κίνδυνο να τους σκοτώσουν. Και νομίζω ότι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν και μάλιστα πήγανε πολύ μαζί για να τον σκοτώσουν και όμως γλίτωσε, είναι ποιος? Ο Ελισέ. Ο Ελισέ. Λοιπόν, ο Ελισέος, αν θέλετε. Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε τις γραφές μας στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων για να διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο και το χωρίο 8. Δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, κεφάλαιο 6, το χωρίο από το χωρίο 8. Την εποχή που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεμο με τον Ισραήλ, συσκέφτηκε με τους αξιωματούχους του και ύστερα αποφάσισε «Σε αυτόν και σε εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». Είναι λοιπόν εποχή που γίνεται πόλεμος ανάμεσα στη Συρία και στο Ισραήλ. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε χρονικά, ο βασιλιάς της Συρίας είναι ο Βεν-Αδάδ ο δεύτερος, ο οποίος βασιλεύει από το 860 ως το 845 π.Χ. και βασιλιάς των Ισραήλ, δηλαδή στο βόρειο βασίλειο από τα δύο βασίλεια στα οποία είχε διαιρεθεί ο λαός Ισραήλ, στο βόρειο βασίλειο ήταν ο Ιωράμ, ο οποίος βασίλεψε από το 855 ως το 845. 851-845. Γίνεται λοιπόν μάχη. Θα μου πείτε, και εμάς τι μας νοιάζει τώρα, τι γινόταν το 860 π.Χ. Αδέλφια μου, όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για πολέμους του λαού του Θεού, θέλει να μας πει, προσέξτε, τότε ήταν άλλοι πόλεμοι, τώρα για τους πιστούς είναι άλλοι πόλεμοι. Τώρα έχει ο κάθε ένας μας να δώσει έναν πνευματικό πόλεμο και οι αρχές που φαίνονται μέσα στο Λόγο του Θεού για το πώς ο λαός του Θεού αντιμετώπισε τους πολέμους τότε είναι μηνύματα για το πώς εσύ και εγώ θα αντιμετωπίσουμε τους πνευματικούς πολέμους που έχουμε να δώσουμε τώρα. Γιατί μην ξεχνάτε, ο εχθρός υπάρχει. Έτσι. Και μάλιστα λέει είναι ανθρωποκτόνος ο εχθρός. Με άλλα λόγια, θέλει την καταστροφή μας. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και μας λέει ότι έχουμε να δώσουμε μία μάχη. Έχουμε να δώσουμε έναν πόλεμο, τον οποίο ξέρουμε εκ των προτέρων ότι ο Κύριος τον κέρδισε επάνω στο σταυρό. Τον κέρδισε και λέει τώρα έλα να μοιραστείς τη νίκη τη δική μου. Άρα ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό νικημένο, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρουμε κι εμείς μέρος στη νίκη του Κυρίου. Και λέει λοιπόν εδώ ο λόγος του Θεού ότι ο βασιλιάς της Συρίας αρχίζει να κάνει τα σχέδια. Λέει κοιτάξτε στους επιτελείς του πώς θα τακτοποιήσουμε τον πόλεμο με τους Ισραηλίτες. Θα στρατοπεδεύσω στο τάδε μέρος, είναι στρατηγικό σημείο, και στο τάδε μέρος. Ο άνθρωπος του Θεού όμως έστειλε ειδοποίηση στον βασιλιά του Ισραήλ. Πρόσεξε, του έλεγε, να μην περάσεις από εκείνον τον τόπο, γιατί εκεί έχουν στήσει ενέδρα οι Σύριοι. Στο Ισραήλ όμως υπήρχε ένας προφήτης του Θεού, ο Ελισέ ή ο Ελισαίος αν προτιμάτε. Τι γινόταν, έκανε τα σχέδια ο βασιλιάς της Συρίας, ο Βεναδάδ, και έλεγε εκεί θα πάω να στρατοπεδεύσω, και αυτό το αποκάλυπτε ο Κύριος στον Ελισέ, και ο Ελισέ πήγαινε και το έλεγε στον Ιεράμ του βασιλιά του Ισραήλ, ξέρεις τι μου αποκάλυψε ο Κύριος, οι Σύριοι θα στρατοπεδεύσουν από εκεί, μην πας από εκεί. Αδέλφια μου, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος θα μας φυλάξει από τον πονηρό. Ξέρει, λέει ο Κύριος, να φυλάτει από τον πειρασμό τους ευσέβειες. Να ξέρεις λοιπόν ότι έχεις την υπόσχεση του Κυρίου ότι ο Κύριος θα σε φυλάξει. Και πολλές φορές ο Θεός αποκαλύπτει τα σχέδια του εχθρού έτσι ώστε να τα προλάβεις και να μην σε προλάβουν αυτά. Γι' αυτό αδέλφια μου, η πνευματική ζωή είναι μια ζωή καθημερινής, ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Ο Θεός δεν μας καλεί να ακολουθούμε έναν τυπικό. Ο Θεός μας καλεί να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί Του. Μέσα από αυτή τη σχέση μας μιλάει, μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει και μας λέει πρόσεξε τώρα, εδώ είναι παγίδα, το νου σου. Ο Θεός φανερώνει, ο Θεός αποκαλύπτει και ο Θεός προστατεύει. Θυμάστε ότι ο Κύριος προσευχήθηκε στον Πατέρα, στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είπε «Πατέρα, δεν προσεύχομαι να τους πάρεις τους δικούς μου τους μαθητές από τον κόσμο και να είναι κάπου ξεχωριστά, αλλά προσεύχομαι», είπε, «να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θεός σε φυλάγει από τον πονηρό. Έτσι ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να στείλει στρατιώτες να επιτηρούν τον τόπο που το υπέδειξε ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ο Ελισαίος ειδοποιούσε τον βασιλιά και εκείνος έπαιρνε τις προφυλάξεις του. Έτσι. Υπήρχε η αποκάλυψη του Θεού και με βάση την αποκάλυψη του Θεού ο βασιλιάς έπαιρνε τις αποφάσεις, έπαιρνε τα μέτρα του και έτσι δεν μπορούσε να νικήσει τον λαό του Θεού, ο βασιλιάς των Συρίων. Αδέλφια μου, ο Θεός μέσα στον λόγο του μας έχει αποκαλύψει τα μυστικά του πολέμου. Ποια είναι τα μυστικά του πολέμου? Πρώτον, Εφεσίους 4:27. Πρώτο μυστικό του πολέμου. Εφεσίους 4:27. Μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Πρώτο μυστικό του πολέμου. Μην δίνεις τόπο. Ο εχθρός πάει να χωθεί και όταν δεν του δώσεις τόπο. Σκέψου λοιπόν ότι αν του δώσεις τόπο και του πεις ορίστε περάστε, μετά τα πράγματα δυσκολεύουν. Μην δίδετε τόπον. Αυτό σημαίνει αδέλφια μου ότι ζούμε μια ζωή με καρδιά που θέλει να ευαρεστήσει τον Κύριο. Και όταν έρχεται ο πειρασμός και όταν έρχεται ο εχθρός και σου λέει, και πολλές φορές έρχεται μέσα από ανθρώπους και πολλές φορές μπορεί να έρθει και μέσα από πιστούς ανθρώπους που θα σου πούν έλα καημένε δεν πειράζει, όλοι το κάνουνε, κάντο κι εσύ. Εκείνεν που θα πεις, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, δεν με νοιάζει τι κάνουν όλοι, εγώ θέλω να ευαρεστώ τον Κύριο. Όσο η καρδιά σου θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο, να ξέρεις δεν θα κάνεις κάτι που να δίνει τόπο στον διάβολο. Άρα πώς δεν θα δώσω τόπο στον διάβολο? Με μια καρδιά που θα πηγαίνει στον Θεό κάθε μέρα και λέει «Κύριε, θέλω σήμερα να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι». Θέλω σήμερα να ζω με τρόπο που να σε ευαρεστεί. Δεν θέλω να κάνω κάτι που θα σε λυπήσει. Πρώτον λοιπόν λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Δεύτερο μυστικό του πολέμου, επιστολή του Ιακώβου 4:7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Και όταν δεν του δώσεις λοιπόν τόπο, αλλά αυτός θελήσει να επιτεθεί, τι χρειάζεται? Χρειάζεται αντίσταση. Και σου λέει, πρόσεξε, πριν από την αντίσταση, υποταχθείτε στον Θεό. Εμάς μας αρέσει η αντίσταση, παίρνουμε το δεύτερο μέρος. Να αντισταθούμε στον διάβολο. Ωραία, ωραία. Βεβαίως θα αντισταθούμε. Αλλά πρόσεξε, υπάρχει κάτι που προηγείται από την αντίσταση, που είναι να υποταχθούμε στον Θεό. Τι θα πει να υποταχθούμε στον Θεό? Θα πει να έχουμε καρδιά που να λέει, Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου, έστω κι αν μου κοστίζει, έστω κι αν δεν μου αρέσει, θέλω να κάνω το θέλημά σου, υποτάσσομαι σε σένα. Και όταν στην ζωή μας δεν υπάρχει κάποια αμαρτία που να την ξέρουμε και να την κρατάμε, τότε ο δρόμος είναι στον ανοιχτός να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία που ο Κύριος μας έδωσε. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για πτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει μία πτώση, ζητάει από τον Θεό να τον συγχωρήσει και μπαίνει πάλι στον δρόμο του Θεού και προχωράει πάλι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για αμαρτία που έρχεται και την κρατάς και λες, έλα καημένε δεν βαριέσαι, έλα καημένε δεν πειράζει. Όλοι κουτσομπολεύουν και εγώ να κουτσομπολέψω, δεν πειράζει. Όλοι καταλαλούν, ας καταλαλήσω κι εγώ. Όλοι τσιγκουνεύονται, ας τσιγκουνευτώ κι εγώ. Όλοι αυτό, όλοι εκείνο, όλοι. Γιατί όλοι? Γιατί ο εχθρός σε βάζει να βλέπεις οτιδήποτε στραβό υπάρχει γύρω σου και να μην βλέπεις την ευλογία του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στον Κύριο. Έτσι. Όχι στους ανθρώπους, θυμάστε στο 12ο κεφάλαιο της προς Εβραίους λέει να τρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αφορώντες, έχοντες τα μάτια, αποβλέποντες, σε ποιον? Στον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Άρα τα μάτια μας είναι στον Χριστό, δεν είναι στους ανθρώπους, για να παίρνουμε αρνητικά παραδείγματα. Και αν τα μάτια μας είναι στον Χριστό, θα βλέπουμε γύρω μας και σε ανθρώπους θετικά παραδείγματα για να τα ακολουθήσουμε. Γιατί υπάρχουν, αδέλφια μου, παραδείγματα. Υπάρχουν γύρω μας πρότυπα που μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Υπάρχουν. Απλώς ανοίγεις τα μάτια σου, κοιτάς τον Κύριο και άμα κοιτάς τον Κύριο, βλέπεις το φως του Κυρίου και μετά βλέπεις και τα θετικά παραδείγματα που υπάρχουν γύρω σου για να τα ακολουθήσεις. Και όταν λέει υποτασσόμαστε στον Θεό, τότε θα αντισταθούμε στον διάβολο και θα φύγει. Προσέξτε, δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Εάν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, ο διάβολος θα φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει, γιατί ο Κύριος είπε στους μαθητές του, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Το θυμάστε έτσι, Λουκάς 10:19. Σας δίνω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, η εξουσία που δίνει ο Κύριος κινείται ανάμεσα σε δύο σημαίακια. Έτσι. Στην υπακοή και στην οδηγία. Στην υπακοή και στην οδηγία. Υπακούς τον Θεό για να έχεις εξουσία μετά να αντισταθείς τον διάβολο και περιμένεις την οδηγία του Θεού για το πώς και πότε, με ποιον τρόπο θα αντισταθείς. Η ουσία όμως είναι ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, ο Λόγος του Θεού λέει αντισταθείτε, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Ο Θεός λοιπόν, αδέλφια μου, μας έχει αποκαλύψει τα όπλα του πολέμου. Μας έχει αποκαλύψει με ποιον τρόπο θα νικήσουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν. Εδώ αποκάλυπτε. Ο Ελισέ πήγαινε και του έλεγε του βασιλιά του Ιωράμ, κοίταξε, εκεί θα στρατοπεδεύσουν οι Σύριοι, μην πας από εκεί. Και καταλαβαίνετε τώρα, ο Βεναδάδ έκανε μία προσπάθεια για ενέδρα, απέτυχε. Δεύτερη προσπάθεια για ενέδρα, τρίτη προσπάθεια, τέταρτη προσπάθεια για ενέδρα. Κάποια στιγμή, παιδιά, δυόλεφτα εδώ. Εδώ υπάρχει προδοσία στη μέση. Κάποιος από εδώ, από τους επιτελείς, είναι κατάσκοπος. Κάποιος πάει και τα λέει. Λογική σκέψη αυτή, αυτό δεν θα σκεφτόμασταν όλοι? Όταν ξαφνικά είμαστε μία ομάδα επιτελείς Και οι αποφάσεις που τις ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε όσοι είμαστε, ξαφνικά τις μαθαίνει ο εχθρός, τις μαθαίνει οποιοδήποτε άλλος, τι θα συμπεράνουμε. Κάποιος από εμάς πήγε και τα είπε. Ο βασιλιάς των Συρίων λοιπόν θορυβήθηκε από αυτή την κατάσταση. Συγκάλεσε λοιπόν τους αξιωματικούς του και τους είπε: «Μπορείτε να μου πείτε ποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ?» Λοιπόν, κύριοι τους λέει, προδοσία. Ποιος από εσάς είναι με τον βασιλιά του Ισραήλ? Κάποιος από εσάς πάει και τα λέει. Λοιπόν, εδώ μεταξύ μας, θα βρούμε ποιος φταίει. Θα δούμε ποιος είναι ο προδότης. Αλλά υπήρχε εκεί ανάμεσα στους επιτελείς κάποιος που ήξερε λίγο τι γινόταν στα πνευματικά ζητήματα. Ένας από αυτούς όμως του είπε: «Κανείς δεν είναι, κύριέ μου βασιλιά, αλλά ο προφήτης Ελισαίος που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στον βασιλιά τους ακόμα και αυτά που εσύ συζητάς μέσα στο υπνοδωμάτιό σου».
Μάλιστα.
Υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος αυτά που λες εσύ μέσα στην κρεβατοκάμαρά σου, όχι εκεί που συζητάς με τους επιτελείς, αυτά που λες μέσα στην κρεβατοκάμαρά σου, πάει και τα λέει στον βασιλιά του Ισραήλ. Έχει αποκάλυψη από τον Θεό. Αδέλφια μου, πιστεύουμε σε έναν Θεό που αποκαλύπτει. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και είναι κάτι για το οποίο ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους πιστούς στην Έφεσο, για όλους τους πιστούς στην Έφεσο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευλογία για κάθε πιστό πάνω στη γη να ζητήσει από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να ζητήσει για τον εαυτό του, να ζητήσει για τους αδελφούς του πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε περισσότερο και περισσότερο να έρχεται η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας κάθε μέρα. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός μας οδηγεί, θέλει να μας οδηγεί κάθε μέρα. Η υπόσχεσή του είναι να μας οδηγήσει. Θυμάστε τι λέει στον Ψαλμό 32, στο χωρίο 8, «Εγώ θα σε οδηγήσω», λέει. «Εγώ θα σε διδάξω την οδό την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει», λέει, «και οι οφθαλμοί μου θέλουν συνήσθε επί σε, τα μάτια μου θα είναι πάνω σου». Λοιπόν, εγώ θέλω να σε οδηγήσω. Πολλές φορές η αποκάλυψη του Θεού παίρνει έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πιο έντονο, πιο φανερό τρόπο. Θυμάστε, σας είχα πει εκείνη την ιστορία με έναν αδελφό που ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Θυμάστε, έκατσα, λέει, ήμουν κατακουρασμένος, έκατσα. Ήμουνα στην ακριανή θέση μέσα στο αεροπλάνο, ταξίδευα, είπα, «Οχ, δεν έχω καμία υποχρέωση τώρα να ησυχάσω λίγο». Και έτσι πως γύρισα να κοιτάξω, από την άλλη μεριά του διαδρόμου καθόταν ένας άγνωστος κύριος και καθώς τον κοιτάω βλέπω επάνω στο μέτωπό του γραμμένη τη λέξη «Μοιχεία». Κοιτάω, αποκάλυψε από τον Θεό, δεν είχε γραμμένο τίποτα άνθρωπος στο μέτωπό του, στο φυσικό περιβάλλον, στον φυσικό κόσμο. Κοιτάω, ο άνθρωπος με βλέπει που τον κοιτάω, έτσι περίεργα, και γυρνάει, λέει, και μου λέει: «Θέλετε τίποτα, κύριε?» Και εκείνη την ώρα, λέει, που μου το ρωτάει αυτό, ο κύριος μου δίνει το όνομα της γυναίκας με την οποία εμίχευε. Αποκάλυψε. Του λέω, σου λέει τίποτα το όνομα τάδε? Αυτός πρασίνεσε, όπως καταλαβαίνετε, διότι στο αεροπλάνο δίπλα του καθόταν η γυναίκα του. Μου λέει, «Μπορούμε να το συζητήσουμε κάπου?» «Όχι εδώ, κάπου πιο μακριά». Πήγαμε, λέει, προς τα πίσω, προς την ουρά του αεροπλάνου, σηκωθήκαμε και οι δύο. Λέει, «Νόμισε ότι από κάπου το είχα μάθει και ήθελα να τον εκβιάσω. Η πρώτη ερώτηση, ποιος σου το είπε?» Του λέω, «Ο Κύριος».
«Ο Κύριος, τι θα πει ο Κύριος?»
Και του εξήγησα ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία μπροστά στον Θεό, είναι αμαρτία μπροστά στην οικογένειά σου, και ο Θεός μου το φανέρωσε γιατί θέλει να μετανοήσεις. Και θέλει να μετανοήσεις όχι μόνο γι' αυτό, αλλά θέλει να μετανοήσεις για όλες τις αμαρτίες της ζωής σου και θέλει να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό. Και καθώς του μίλησα, ο άνθρωπος κατάλαβε από την αποκάλυψη αυτή του Θεού το πόσο ζωντανός είναι ο Θεός και είπε, «Ναι, θα δεχθώ τον Χριστό στη ζωή μου». Και γονατίσαμε, λέει, εκεί πέρα, στην ουρά του αεροπλάνου. Και προσευχηθήκαμε και ζήτησε τον Χριστό στη ζωή του. Μετά μου λέει, «Τώρα?» Του λέω, «Τώρα πρέπει να το πεις στη γυναίκα σου». Διότι η αμαρτία αυτή δεν ήταν μονάχα απέναντι στον Θεό. Από τον Θεό ζήτησε συγγνώμη, αμάρτησε στον Θεό, αλλά έχεις αμαρτήσει και απέναντι στη γυναίκα σου. Πρέπει να το πεις στη γυναίκα σου. «Μα, πρέπει. Εγώ θα προσεύχομαι για σένα». Πήγαμε, λέει, καθίσαμε πίσω στον Θεό. Στις θέσεις του αεροπλάνου, η γυναίκα του, η πρώτη ερώτηση, ποιος είναι αυτός ο κύριος, τι ήθελε. Οπότε άρχισε να της λέει και η γυναίκα του λέει, εγώ δεν άκουγα τι έλεγε, γράφει ο αδελφός, η γυναίκα του κοιτούσε μια τον άντρα της, μια εμένα, μια τον άντρα της, μια εμένα και δεν ήξερε, είχε γουρλώσει τα μάτια της, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, τι να κάνει. Το ζήτημα είναι ότι μετά μίλησαν και σε αυτήν και έδωσε και αυτή την καρδιά της στον Ιησού Χριστό. Γιατί αδέλφια μου, ο Θεός αποκαλύπτεται για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην μετάνοια, να οδηγήσει τους ανθρώπους στην σωτηρία του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός έκανε μια τόσο θαυμαστή θυσία και ο Πατέρας αυτή τη θυσία την δέχτηκε και απέδειξε ότι δέχεται τη θυσία με το γεγονός ότι ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά σου λέει αυτό το δώρο πρέπει εσύ να το θελήσεις και εσύ να το δεχτείς. Εσύ θα πάρεις την απόφαση να δεχθείς τη σωτηρία που εγώ προσφέρω. Έτσι πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός που αποκαλύπτει. Και αυτό του είπε εδώ πέρα του ανθρώπου, του βασιλιά των Συρίων, ο αξιωματούχος του, αυτά που εσύ σκέφτεσαι, αυτά να ξέρεις, ο Θεός τα φανερώνει σε έναν προφήτη και ο προφήτης αυτός τα φανερώνει στον βασιλιά του Ισραήλ. Αδέλφια μου, γι' αυτό ακριβώς η ζωή όλων μας πρέπει να είναι καθαρή και διαφανής μπροστά στον Κύριο. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό το οποίο δεν θα φανερωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που δεν θα φανερωθεί. Και λέει ότι όταν έρθει ο Κύριος θα φανερώσει τα κρυπτά των καρδιών. Συνεπώς δεν ισχύει στον πνευματικό κόσμο, έλα τώρα δεν με βλέπει κανείς. Σε βλέπει ο Θεός. Και άσε που μπορεί αυτό που βλέπει να το φανερώσει και σε κάποιον άλλον αδελφό. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν θα ήθελες να μάθουν οι άλλοι αδελφοί και οι άλλοι άνθρωποι, μην το κάνεις. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Μην το κάνεις. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό το οποίο δεν θα φανερωθεί. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Θεός μας καλεί να ζούμε μία ζωή ακεραιότητας, μία ζωή που να μπορεί να την μάθει ο κάθε ένας και αυτό να μην μας δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό θέλει, αδέλφια μου, να είμαστε το ίδιο οπουδήποτε. Οι ίδιοι που είμαστε στη συνάθρηση, οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αύριο το πρωί στη δουλειά μας και στη γειτονιά μας και παντού. Δεν θα είμαστε άλλοι άνθρωποι μέσα στη συνάθρηση, άλλοι άνθρωποι στην εκκλησία, άλλοι άνθρωποι στη δουλειά, άλλοι άνθρωποι στο δρόμο, άλλοι άνθρωποι στη γειτονιά, άλλοι άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Οι ίδιοι είμαστε. Οι ίδιοι πρέπει να είμαστε και δεν έχουμε κανένα λόγο να δείχνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές και θα φανερώσει, λέει, τα κρυπτά των καρδιών. Τότε ο βασιλιάς διέταξε, χωρίο 13, πηγαίνετε και ψάξτε που είναι αυτός, για να στείλω να τον συλλάβω.
Μάλιστα.
Εφόσον αυτός είναι το πρόβλημα, ο Ελισέ είναι το πρόβλημα, πέστε μου που είναι να τον συλλάβω. Πολλές φορές, αδέλφια μου, έρχεται επίθεση από τον εχθρό στους ανθρώπους που κηρύττουν το Λόγο του Θεού, που φανερώνουν τη βουλή του Θεού. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για τους πνευματικούς ηγέτες. Να προσευχόμαστε για αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Σκεφτείτε, εάν ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ο Απόστολος των Εθνών, έλεγε «Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών», το θυμάστε, δεύτερη προς Θεσσαλονικής, στο τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2, «Προσεύχεστε», λέει, «για μας, για να τρέχει ο Λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται και να ελευθερωθούμε από παραλόγους και πονηρούς ανθρώπους. Προσεύχεστε για μας». Πολύ περισσότερο χρειαζόμαστε όλοι όσοι διακονούμε την προσευχή όλων. Έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχετε στις προσευχές σας τους ανθρώπους που διακονούν τον Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα». Και αυτό είναι αλήθεια του Θεού και ο Σατανάς την ξέρει. Και προσπαθεί να πατάξει τους ποιμένες για να διασκορπιστούν τα πρόβατα. Γι' αυτό σε κάθε ένας που κηρύττει το Λόγο του Θεού, κάθε ένας που είναι σε μια υπεύθυνη θέση, χρειάζεται την προσευχή μας και είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε. Και όσο μία σύναξη πιστών το έχει συλλάβει αυτό και προσεύχονται όλα τα μέλη της σύναξης συστηματικά για την ηγεσία την πνευματική, τόσο ανοίγονται δρόμοι πνευματικοί για να προχωρήσει η ομάδα αυτή περισσότερο και περισσότερο μαζί με τον Κύριο. Πού είναι, λέει αυτός, να τον συλλάβω? Αυτός είναι το πρόβλημα. Αυτός λέει τα λόγια του Θεού, αυτός έχει την αποκάλυψη του Θεού επάνω του. Τον ειδοποίησαν λοιπόν ότι είναι στη Δοθάν. Ο βασιλιάς έστειλε εκεί άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Προσέξτε τώρα, για να συλλάβει έναν άνθρωπο. Έστειλε άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη, οι οποίοι ήρθαν νύχτα και περικύκλωσαν την πόλη. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. «Αχ, Κύριε μου», είπε στον Ελισαίο, «τι θα κάνουμε τώρα?» Ξυπνάει ο υπηρέτης το πρωί, βλέπει περικυκλωμένη από παντού άμαξες. Όταν όλα τα πράγματα είναι γύρω τριγύρω σκούρα, μαύρα και άραχνα, πώς αντιδρώ, πώς αντιδράς? Από παντού συμφορά, από παντού άμαξες, από παντού καταστροφή. Πώς αντιδρώ? Εκείνος του απάντησε: «Μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι με εκείνους». Η αντίδραση είναι «μη φοβάσαι» και η αντίδραση η δική σου και η δική μου, αδελφέ μου, πρέπει να είναι «μη φοβάσαι». Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, μη φοβάσαι. Όποιοι και να είναι εναντίον σου, είναι μαζί μας περισσότεροι από όσους είναι μαζί τους. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατοικεί μέσα σου, εάν είσαι του Κυρίου, είναι πιο ισχυρός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Αυτός ο Χριστός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός, πιο δυνατός. Είχα συναντηθεί με κάποιους αδελφούς στην Αθήνα. Μου λένε: «Ξέρεις, ακούσαμε μία σειρά που είχες κάνει πριν από χρόνια για τον πνευματικό πόλεμο. Ξέρεις τι μας έκανε εντύπωση? Κάποια στιγμή είπες, λέει, ότι προσέξτε, δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι αντίθετοι ο Θεός και ο διάβολος. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Ο διάβολος δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Θεό. Αν θέλετε να συγκρίνετε τον διάβολο με κάτι, θα το συγκρίνετε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκεί είναι η όμοια σύγκριση. Ένας αρχάγγελος του Θεού και ένας πεσμένος αρχάγγελος. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ με τον διάβολο, ναι, να συγκριθούν. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ο Θεός με τον διάβολο. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος της δημιουργίας, είναι μέσα στο σχέδιό του το κάθε τι που συμβαίνει και είναι γνωστή στον Θεό η στιγμή στην οποία ο διάβολος θα μπει στη λίμνη του πυρός και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε απολύτως. Το τέλος του είναι προδιαγεγραμμένο και το ξέρει. Δεν είναι ίσα και όμοια. Δεν είναι ο Θεός και ο διάβολος. Έτσι. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Και ο διάβολος είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος. Ευλογούμε τον Θεό, γιατί αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι εναντίον μας. Και περισσότεροι και ισχυρότεροι. Και επειδή ο υπηρέτης ήταν τρομοκρατημένος, μετά ο Ελισαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισαίο. «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει». Τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτή τη φράση? Ότι ο Ελισαίος ήδη έβλεπε.
Έτσι.
Για να λέει: «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει», τι να δει? Αυτά που βλέπω εγώ. Αδέλφια μου, αυτές είναι οι αλήθειες του Θεού. Γιατί? Ο Λόγος του Θεού λέει: «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Έτσι. Ψαλμός 34, 8 στην Καινούρια Μετάφραση, 7 στην Παλαιότερη Μετάφραση. Έτσι. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω. Λέει ότι οι άγγελοι του Κυρίου είναι λειτουργικά πνεύματα, Εβραίους 1:14. Είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Ο Θεός στέλνει τους αγγέλους του. Ακόμα και τα μικρά παιδιά, λέει, ο καθένας από τα παιδιά αυτά έχει έναν άγγελο του Κυρίου, ο οποίος κάθε μέρα βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα μου του ουράνιου, είπε ο Χριστός. Άγγελοι λοιπόν για τα παιδιά, άγγελοι για τους μεγάλους, άγγελοι για τους πιστούς, άγγελοι για τις συνάξεις των πιστών, άγγελοι του Κυρίου παντού. Βρέθηκε ένας πιστός σε κίνδυνο, βρέθηκε ένας προφήτης του Θεού σε κίνδυνο και ξαφνικά γέμισε ο τόπος, λέει, άμαξες πυρός και ύπους πυρός, πύρινες άμαξες και άλογα γύρω από τον Ελισέ. Θα μου πείτε, δεν τα βλέπουμε. Αδελφοί μου, πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Ο αόρατος κόσμος είναι εξίσου πραγματικός με τον ορατό. Δεν έχει σημασία που δεν τον βλέπουμε. Οι άγγελοι του Θεού είναι εδώ. Μερικές φορές ο Θεός ανοίγει το κουρτινάκι και βλέπεις κάποιον άγγελο. Αλλά συνήθως το κουρτινάκι το κρατάει κλειστό στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Γιατί το κρατάει κλειστό? Γιατί θέλει να μάθουμε να ζούμε με πίστη. Και η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έτσι. Αυτό ευαρεστεί τον Θεό. Να μη βλέπεις και να πιστεύεις. Και έτσι ο Θεός που και που ανοίγει το κουρτινάκι να δούμε κάτι λίγο και μετά το κλείνει πάλι και λέει συνέχισε να περπατάς όμως. Η αλήθεια υπάρχει. Οι άγγελοι του Θεού υπάρχουν. Η προστασία του Θεού είναι γύρω σου. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Συνέχισε να προχωράς. Και έτσι το θέμα μας είναι σήμερα πίστη και πνευματική όραση. Πίστη και πνευματική όραση. Ο Ελισέ έβλεπε. Δεν ανησύχησε γιατί έβλεπε. Έβλεπε τα πνευματικά πράγματα. Έβλεπε αυτό το οποίο ήταν η αλήθεια στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και απλώς προσευχήθηκε, Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε και τα μάτια του υπηρέτη να δει. Μπορούμε λοιπόν να πάμε, πηγαίνουμε στον Κύριο και να λέμε, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω. Άνοιξε μου το μυαλό να καταλαβαίνω. Άνοιξε μου το μυαλό να σκέφτομαι στις δύσκολες στιγμές ότι οι άγγελοι του Θεού είναι δίπλα μου. Να σκέφτομαι ότι τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μου εάν εσύ δεν το επιτρέψεις. Βοήθησέ με να θυμάμαι ότι ένα σπουργητάκι δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημά σου. Βοήθησέ με να θυμάμαι ότι τα μαλλιά της κεφαλής μου είναι αριθμημένα. Βοήθησέ με να το θυμάμαι αυτό και να ζω με αυτό. Όταν οι Σύριοι άρχισαν να κινούνται εναντίον του, ο Ελισέ προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. Κύριε, τύφλωσε όλους αυτούς τους στρατιώτες. Και ο Κύριος τους τύφλωσε όπως το ζήτησε ο Ελισέος. Τότε ο Ελισέος είπε στους στρατιώτες, δεν είναι αυτός ο δρόμος ούτε αυτή η πόλη. Ακολουθήστε με και θα σας πάω στον άνθρωπο που ζητάτε. Και τους έφερε στη Σαμάρια. Μόλις έφτασε στη Σαμάρια, είπε ο Ελισέος, Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους ώστε να δουν. Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδαν ότι βρίσκονταν μέσα στη Σαμάρια. Οι στρατιώτες είχαν πάει στη Δοθάν, την πόλη που έμενε ο Ελισέ. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Τους λέτε, λέει, θα σας πάω εγώ εκεί που πρέπει. Και τους πήγε μέσα στο κέντρο της πρωτεύουσας του εχθρού, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, του Βορείου Βασιλείου. Βλέπετε, όταν κανείς θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο, ο Κύριος του ανοίγει τα μάτια και βλέπει. Όταν κανείς θέλει να πάει κόντρα στον Κύριο, όταν θέλει να πολεμήσει το έργο του Κυρίου, τι γίνεται? Ο Κύριος τον τυφλώνει. Έτσι έγινε εδώ πέρα. Πήγαν να πιάσουν τον άνθρωπο του Θεού. Και όταν λέει τους τύφλωσε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι ήταν τύφλοι και δεν βλέπαν τίποτα. Διότι περπάτησαν μόνοι τους, πήγαν από τη Δοθάν στη Σαμάρια. Δεν είναι ότι, αλλιώς θα μας έλεγε ότι είχαν τρομοκρατήθηκαν όλοι οι στρατιώτες γιατί μείνανε τύφλοι. Δεν μείνανε τύφλοι. Το τύφλωσε σημαίνει ότι δεν καταλάβαιναν που είναι. Αυτό είναι τους τύφλωσε. Δεν καταλάβαιναν που είναι. Και πήγανε μέσα στην πρωτεύουσα του εχθρού χωρίς να καταλαβαίνουν ότι εκεί είναι. Πήγαν μέσα στην παγίδα χωρίς να καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται στα χέρια του εχθρού. Έτσι, όταν θέλουμε να ζούμε με τον Κύριο, τα μάτια μας ανοίγουν. Όταν θέλουμε να πάμε αντίθετα στα σχέδια του Θεού, τα μάτια μας τυφλώνονται, τα πνευματικά μας μάτια. Και όλοι οι άλλοι γύρω μας βλέπουν ότι πάμε στραβά και εμείς λέμε όχι. Ο γυαλός είναι στραβός, εγώ καλά αρμενίζω. Ο γυαλός δεν είναι στραβός. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και να ακούμε τους αδελφούς γύρω μας. Δεν τα ξέρουμε όλα. Είναι σημαντικό να ακούμε και να προσέχουμε. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι που θα μας πούν είναι σωστό, αλλά κάθε τι που θα μας πούν είναι σημαντικό να το πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, κάποιος αδελφός μου είπε αυτό, εσύ τι έχεις να μου πεις. Και να μείνουμε στην παρουσία του Κυρίου για να πάρουμε την οδηγία του. αλλά είναι σημαντικό να ακούμε με προσοχή τον κάθε ένα. Ο βασιλιάς του Ισραήλ ξαφνικά είδε τους εχθρούς μέσα στην πρωτεύουσά του να είναι εκεί έτοιμοι για να τους πιάσει. Μόλις τους είδε, είπε στον Ελισέ, «Να τους θανατώσω, πατέρα μου, να τους θανατώσω». Τους βρήκε έτοιμους, σου λέει, αφού δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα στη μάχη τώρα που τους βρήκα εδώ μαζεμένους. «Να μην τους θανατώσεις», απάντησε εκείνος. «Κανονικά δεν μπορείς να θανατώσεις εχμαλώτους πολέμου. Καλύτερα βάλε μπροστά τους ψωμί και νερό να φάνε και να πιούν και μετά να γυρίσουν στον Κύριό τους». Δεν σας φαίνεται παράξενο αυτό για την Παλαιά Διαθήκη? Κι όμως, ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στις παροιμίες στο 25ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, έλεγε «Εάν ο εχθρός σου πεινά, δώσ' του να φάει. Αν ο εχθρός, σου διψά, δώσ' του να πιει». Και αυτό το χωρίο από τις παροιμίες 25-21 επαναλαμβάνεται στην προς Ρωμαίους 12-20. Έτσι. Το έχουμε στην Καινή Διαθήκη στην επιστολή προς Ρωμαίους 12-20, αλλά είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη «Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψά ο εχθρός σου, δώσ' του να πιει». Γιατί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός προμήνυε το μήνυμα της Καινής Διαθήκης που θα έδινε την μεγαλύτερη έμφαση στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη που πρέπει να έχουμε και προς τον Θεό πρώτα και στον πλησίον μετά. Και ο Χριστός ξεκαθάρισε πολύ καλά ότι ο πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας. Όχι μόνο ο πιστός, ο κάθε άνθρωπος. Οργάνωσε λοιπόν για αυτούς μεγάλο συμπόσιο. Για φαντάσου. Μεγάλο συμπόσιο για τον εχθρό. Μεγάλο γλέντι. Να κάτσουν να φάνε, να πιούν, να ευχαριστηθούν. Όπου έφαγαν και ήπιαν. Έπειτα τους άφησε ελεύθερους και πήγαν στον Κύριό τους. Από τότε σταμάτησαν οι Σύριοι τις επιδρομές στη χώρα του Ισραήλ. Φάγαν, ήπιαν, γύρισαν πίσω και μετά λέει σταμάτησε ο πόλεμος. Σταμάτησαν οι επιδρομές. Υπάρχει ένα χωρίο που μου αρέσει πολύ στις παροιμίες 16-7. Παροιμίες 16-7. Όταν ο Κύριος ευχαριστείται με κάποιου την διαγωγή, τον συμφιλιώνει και με τους εχθρούς του. Ωραίο δεν είναι? Όταν ο Κύριος ευχαριστείται με κάποιου την διαγωγή, τον συμφιλιώνει και με τους εχθρούς του. Όταν ο Κύριος ευαρεστείται εις την ζωή του ανθρώπου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού, στην παλαιότερη μετάφραση. Αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κερδίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας με την αγάπη. Φανερώνοντας αγάπη, κερδίζονται οι άνθρωποι. Δεν κερδίζονται με την αντιπαράθεση και με την κόντρα. Δεν κερδίζονται οι άνθρωποι με τις συγκρούσεις. Κερδίζονται όταν τους φανερώνουμε την αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και εμάς μας κάλεσε να είμαστε δικός του λαός για να φανερώσουμε στους ανθρώπους γύρω μας αυτήν την αλήθεια, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, την αγάπη του Θεού θα την δουν μέσα από σένα και μέσα από μένα. Αλλά ο Κύριος μας κρατάει στα χέρια του, ο Κύριος μας προστατεύει, γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Ό,τι και να συμβαίνει, όσοι και να έρθουν εναντίον μας, όποιοι και να έρθουν εναντίον μας, είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Έτσι. Είμαστε πολύτιμοι στα μάτια του Κυρίου και μπορούμε να χαιρόμαστε σε αυτήν την αλήθεια, γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός που μας αγαπάει και μας νοιάζεται. Γι' αυτό και έρχεται και λέει, σας απασχολεί κάτι? Κάθε σας μέρημνα, λέει, ρίξτε την επάνω μου, γιατί εγώ φροντίζω για σας. Εγώ φροντίζω για σας. Τι σε απασχολεί, τι σε τρώει, ποια είναι η μέρημνά σου? Ρίξτε την επάνω στον Κύριο. Ρίξτε την επάνω στον Κύριο. Γιατί αυτός νοιάζεται. Και αφού ο Θεός νοιάζεται, δεν υπάρχει λόγος εσύ να ανησυχείς. Ό,τι χρειάζεται να το φροντίσεις, θα το φροντίσεις. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς και να τρώγεσαι. Ο Κύριος νοιάζεται και για τα πράγματα που σε απασχολούν και που σε τρώνε, νοιάζεται περισσότερο και από σένα. Έτσι. Ησύχασε λοιπόν στην παρουσία του Κυρίου και δόξασέ τον, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Και το έλεος του μένει στον αιώνα. Αμήν. Αμήν.